Am văzut în textul de față că numele ți-l pun alții.
Dar caracterul ți-l alegi tu.
Cain, dragii mei, Cain înseamnă posesiune, câștig, ceva care împlinește. Și s-a uitat Eva la Cain și a zis, omul ăsta o să ne schimbe viitorul. Am fost noi izgoniți din Eden, dar acest nou născut al nostru va fi pentru noi o împlinire. Ei bine, dragii mei, Cain s-a uitat la numele lui și a spus, eu o să fac tot posibilul să nu fie așa, să-mi dezamăgesc părinții până în ultimul moment. Știți ce înseamnă Abel? Abel înseamnă abur. Sau ceva fără valoare. O vine și asta pe lume. Dacă la Cain Eva au exclamat, a încăpătat un om cu ajutorul Domnului, nu se mai spune că a făcut același lucru și la Abel. Știți ce a făcut Abel, dragii mei? Putea să zică, ei bine, dacă eu sunt al doilea și eu sunt desconsiderat în familia asta, dacă mie mi-a pus un nume de vai și amar, las că atunci o să trăiesc și eu o viață de vai și amar. Știți ce a făcut Abel? A spus, dacă mi-au pus un nume slab, o să trăiesc o viață și un caracter prin care să le arăt că ceea ce contează în viață nu e numele care ți le pun alții, ci caracterul care ți-l alegi tu. Împreună cu câțiva tineri am fost plecați în partea Bucovinei în urmă cu 2 săptămâni și eram împreună cu noi un copil de 14 ani și am fost la sora Mirela de la Putna la rugăciune. Și la un moment dat, sora Mirela îi spune acestui adolescent de 14 ani, spune, tinere, Domnul mi-a zis că ești înconjurat de părinți buni, de frați și surori buni, de o biserică bună, dar Domnul îți spune astăzi, tinere, i s-a adresat, că e timpul să spui un da sau un nu pentru el. Știți cum îl chema pe tânărul ăsta? Emanuel. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu a spus, n-ajunge să te cheme Emanuel. Trebuie să decizi tu azi și m-am gândit, Doamne, la 14 ani. La 14 ani, nu-i prea devreme. Frate și surori, Onisim purta un nume frumos, folositor. Și la un moment dat, a fost nefolositor prin ceea ce a făcut și a zis, Pavel, du-te Onisim acasă și poartă-te în așa fel încât să îți arăți că meriți numele. Dragii mei, eu cred că în Betel le-am pus nume frumoase la copiii noștri. Și am purtat pe brațe și am adus la binecuvântare și am vrea să nu ne facă de rușine niciodată. Cred că e atât de bine să-i purtăm pe braț de rugăciune în așa fel încât caracterul pe care îl trăiesc ei și viața care o trăiesc ei să dovedească că sunt copii binecuvântați în casa Domnului. Am auzit să treacă cazuri din familii bune, pentru că spune în Ezechiel 18, chiar dacă tatăl tău e neprihănit, tu poți ajunge în lume dacă nu e o decizie bună. Haideți, frate și surori, să purtăm în rugăciune tineretul bisericii, adolescenții. O spun totdeauna când ajung la acest amvon că ispitele cu care se confruntă ei astăzi sunt atât de mari și grele. Și cred că atât de ușor își pot pierde numele. Poate eu pus nume frumos, Samuel, David, Timotei. Dar oare caracterul lor dovedește asta? Trec mai departe în acest text și mai văd un lucru atât de frumos, atât de clar, că diferența între jertfe o face faptele și sacrificiul. Sau cu alte cuvinte, dragii mei, o jertfă bună, dacă vrei să fie primită, trebuie să fie însoțită de fapte bune și de sacrificiu. Îi spune Dumnezeu lui Cain, Cain, dacă faci bine, bine vei fi primit. Cu alte cuvinte, îi spune Dumnezeu, Cain, dacă ai făcut rău, n-am cum să-ți primești jertfa ta. Și spune în 1 Ioan 3,12, l-a ucis pe fratele său pentru că faptele lui erau rele. Cain, știi ce conta pentru Cain? Cum iese cântarea de fanfară? Ce au zis ceilalți? Cum a ieșit predica astăzi? Cum a ieșit poezia? S-a uitat la mine? Cum a fost? Asta conta pentru Cain. Nu contează că în afara bisericii făcea ce vroia. Vorbesc în termenii noștri pentru tineri de aici. Vedeți dumneavoastră, voi, dragi tineri, instrumentele voastre sunt la fel când cântați aici, dar oare faptele voastre cum sunt? În aceeași armonie, unul cu altul? Abel a avut fapte bune. Și am înțeles de aici, dragii mei, că ceea ce spunea și Domnul Iisus, dacă îți duci jertfa la altar și ai parcat în fața bisericii și te-ai adus aminte, înainte să urci la amvon, că te-ai certat cu fratele tău, du-te și rezolvă-ți problema, pentru că înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, are valoare fapta și apoi jertfa. Dacă n-ar fi așa, ar putea cânta oricine de la filarmonică în biserică. Dar Dumnezeu zice, are valoare fapta și datorită faptelor tale, eu îți primesc jertfa ta. Și mai spuneam că în fața lui Dumnezeu are valoare și sacrificiu. Dacă vă uitați la Abel, este ce a menționat ceva aparte. Abel a adus și el o jertfă de mâncare și spune, din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. S-a uitat Abel peste turmă și a zis, care e primul născut? Eu vreau să dau cel mai bun lui Iisus. Știți ce spune cântarea corului bărbătesc? Am dat eu oare cel mai bun lui Iisus? Știți ce facem noi? Se strâng ajutoare pentru Moldova sau pentru Dobrogea și spunem, auzi, care e costumul ăla care nu ne-ai port de ani de zile? Să-l dau și în numele Domnului. Sau hainele alea care ținem acolo în sac și sfai și amar și de ani de zile nu. Să le dăm și noi pe alea, nu? Dragii mei, Abel nu a fost așa. Abel a zis, ce am eu mai bun? Și mi-aduc aminte, era bunica mea în spital și spun mărturia asta pentru tineri. Și la ora 1 noapte m-a sunat mama și mi-a spus, Cristi, trebuie să vii să aduci un medicament. M-am îmbrăcat și am mers la județean să duc un medicament în urmă cu 2 ani de zile. Și am văzut-o pe bunica mea aproape de trecerea în veșnicie. Știți că în momentul ăla nu te mai gândești cum a ieșit cântarea de fanfară și de cor, nu te mai gândești ce impresie o zis frații despre mine, nu. Te gândești în momentul ăla și m-am gândit în momentul ăla dacă ar fi să trec din veșnicie. Plecând spre casă, conducând mașina spre casă, dragii mei, mă gândeam dacă am dat eu oare ce mai bun lui Iisus. Noi ne-am obișnuit foarte mult cu lucrurile second hand. Dar Dumnezeu nu poartă second hand. Dumnezeu nu merge cu second hand. Dragii mei, m-am pus și am mers acasă și trebuia să fac focul în pivniță. Era iarnă. Și acolo pe scările pivniței am îngenunchiat și am spus, Doamne, astăzi fac foc și în inima mea. Pentru că de prea multe ori dăm ceva ce nu ne costă. Luăm o predică care a făcut-o altul și vine și o predicăm aici în față. O cântare la care am lăsat la repetiții, vine și noi aici în față să cântăm duminica, ca să se vadă o lumea că nu sunt păgân, nu? Vin și eu aici în față. Dragii mei, frați și surori, a spus David în 2 Samuel 24, i-a spus la Aravna, Aravna, nu te obosi să-mi dai mie ogorul ăsta pe gratis. Eu vreau să aduc lui Dumnezeu o jertfă care să mă coste. Întrebarea mea pentru tine e, te mai costă ceva pocăința astăzi? Am văzut o poză în urmă cu câteva luni despre o biserică din Nigeria. Dragii mei, au închis ușile teroriștii, au stropit-o cu benzină și i-au dat foc. Și am văzut trupurile carbonizate, cu greu i-am arătat și soției acea poză. Și m-am prăbușit și am spus, Doamne, oare aș ști să mai iau gama la cântare dacă aș ști că afară se închid ușile? Oare aș predica tot așa cum predic dacă afară s-ar închide ușile să mă coste viața? O mers acea femeie păcătoasă în casa lui Simon Leprosul. Și-a spus, Doamne, eu nu vin numai să mă rog, că mulți se roagă. Eu aduc cu mine și ceva care să mă coste, un vas cu alabastru. Și cercetătorii Bibliei spun că acel vas, dacă ar fi transformat în zilele noastre, costa aproximativ 1.500.000, 150 de lei. Ceva care să te coste, ceva din care să dai tu de la tine. Că prea mulți zice, că, Doamne, mergi tu la bolnav, Doamne, te rog să vizitești tu văduva aia din spital. Dar tu ce faci? Dragii mei, mă rog să ne facem o verificare. Pentru ca cântarea de la fanfară să fie primită, dragul meu tânăr, n-ajunge repetiția de luni și vineri. E nevoie de fapte bune și de sacrificiu. Trec mai departe și în ultimul rând, dragii mei, ce-am mai văzut în acest text și m-a marcat e că un sfânt moare și Dumnezeu nu intervine. Un sfânt moare și Dumnezeu nu intervine. Nu știu cum a fost drumul acela al lui Abel spre câmp. Mă gândesc că și martirii când au intrat pe arenele romane s-au fi gândit, oare nu face Dumnezeu o minune să se oprească lei lângă noi să nu ne mănânce? Te gândești ca și om, nu? Că l-ai slujit pe Dumnezeu. Nu știu cum a fost drumul lui Abel pe câmp, dragii mei, dar știu un lucru, că acest băiat, acest tânăr, Cain, a dat prima lovitură, a doua lovitură și Dumnezeu n-a intervenit. E adevărat, Dumnezeu îl trage mai târziu la socoteală pe Cain, dar n-a intervenit în momentul când a fost bătut. Știți din ce cauză, dragii mei? Pentru că spune și în Evrei 11, ei de care lumea nu era vrednică, Abel nu era vrednic să mai trăiască pe pământul ăsta. Pe un pământ plin de invidie, plin de păcat, chiar dacă erau puțini, Abel a fost un sfânt și a spus Dumnezeu, hai acasă. Însă vreau să spun că acest principiu al tăcerii se întâmplă și în viața asta pentru că s-a întâmplat și în viața Domnului Iisus. S-a uitat Domnul Iisus de pe cruce și a spus Eli, Eli, lama sabachthani, să nu cumva să credeți că din cauza durerii a spus asta. Nu. O spus asta pentru că pentru prima dată în veșnicie, Fiul lui Dumnezeu era despărțit de Dumnezeu, de Tatălui. Pentru prima dată era despărțire între cei doi din cauza păcatului. Din cauza păcatului. Și Dumnezeu tăcut. Știți ce mă surprinde? Și dacă deschideți în Apocalipsa 6 cu 10, merită să citim aceste versete 9 și 10. Apocalipsa 6, 9 și 10. Când a rupt mielul pe cetea cinci, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Și în versetul 11 m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să vorbească și Dumnezeu tace. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme. Putea zic că Dumnezeu, acum vă fac dreptate. Nu, nu, nu. Pentru că, frate și surori, de multe ori viața noastră e o viață în care ni se face nedreptate. Am văzut fată care purta batic la școală, colegă cu mine, ridicată în fața clasei și profesoara își bătea joc de ea. Și Dumnezeu nu a intervenit. Pentru că sunt momente de multe ori în viață când Dumnezeu tace. Dar dacă Dumnezeu tace, nu înseamnă că ești de acord cu ceea ce se întâmplă. Vreau să vă dau însă o veste bună. Și în Apocalipsa, ultimul capitol, deschideți cu mine să vedeți că nu se încheie Biblia asta fără să spună Dumnezeu: într-o zi voi vorbi și eu. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Eu sunt prima literă a alfabetului și ultima literă a alfabetului. Tot ceea ce începe și tot ceea ce se încheie, se încheie cu mine. Voi sunteți între aceste lucruri. Și într-o zi voi vorbi și eu, spune Dumnezeu. Frateștul, vreau să închei aceste gânduri. Și mă adresez părinților. E atât de greu să crești un copil care la 18 ani să nu strântească ușa în nas și să spună: da, să fac ce vreau eu. E atât de greu când alții, poate vecini cu tine, se pun seara la un film, tu să te pui pe genunchi pentru ei. E atât de greu când poate ești în situații limită, în spital, în probleme și Dumnezeu nu intervine și poate tace pentru un moment. Dar, dragii mei, vreau să vă fac să înțelegeți ceva. Și spunea Traian Dor și închei cu acest lucru. Îmi place poezia asta atât de mult. Nu e aici a noastră bucurie. Lumea asta n-are pentru noi decât urgie. Poți să pun poezia asta în dreptul lui Abel. Și poți să pui tu în dreptul tău. Tot ce poate să ne dea e zădărnicie. Să o străbateți, frați iubiți, ca pe ce? Ca pe o pustie. Nu e aici a noastră bucurie. Nu e aici a voastră alinare. Pentru noi viața e zbucium și alergare. E un șir lung de încercări. Și ce? Că îi spune mama copilului: auzi, mie îmi place gâtul de la găină când mănâncă. Și copilul crede asta. Dar ea spune asta pentru ca copilul să mănânce ce e mai bun, nu? Pentru noi viața e un șir lung de încercări și renunțare. Să o sfârșim cu stăruință în lucrare. Nu e aici a voastră alinare. Nu e aici a voastră mângâiere. Lumea n-are pentru noi decât durere. N-așteptați aici, frați și surori, decât oțet și fiere. Nu e aici a voastră mângâiere. Nu e aici a noastră fericire, pentru tot ce are lumea e fum și amăgire. Fericirea, spunea Traian Dos, fericirea e doar în jertfă și în iubire. Lumea nu spune așa, lumea spune fericirea e doar în I love you, doar în te iubesc. Dar nu e asta fericire. Fericirea asta într-o zi divorțează și merge, se desparte. Fericirea, spunea poezia, e doar în jertfă și în iubire, pe un drum lung de luptă și de dăruire. Nu e aici a noastră sărbătoare, o priviți înțelenitele ogoare, holdele ce așteaptă mâini secerătoare, cine să muncească și să lupte oare? Nu e aici a voastră sărbătoare. Și spune poetul la sfârșit, într-o zi va vorbi Dumnezeu. Când veți afla și voi odihna, vom afla cândva și noi odihna, când lucrarea ne vom fi făcut de plină, când vom fi ajunși în patria divină. Atenție, dragii mei, să culegem rodul cântării de aici, rodul jertfei din lumină. O, atunci, avea veți voi odihna. Dragii mei, nu știu când va fi acest Apocalipsa 22 cu 12, nu știu când va fi. Dar știu că mai e timp, cum spunea Isaia 35, să întărim genunchii slăbănociți, mâinile care se clatină, dragii mei, să mai punem mâna pe plug. Pentru că spunea cântarea, în urmă e lumea, înainte Iisus, dacă ești azi în biserică, înseamnă că Dumnezeu te mai iubește. Poate ai avut un nume care ți-l-au pus părinții și când te-a dus la binecuvântare, o vrut să fii un predicator. Și astăzi poate ești ruinat, poate ești în depresie, poate ești păcătuit. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă astăzi. Pentru că, dragii mei, în viață, oamenii își scriu astăzi pe cruce, a trăit robul Domnului, dar poate a fost numai cu numele. Dumnezeu spune, trăiește azi o viață în care să se vadă în caracterul tău, că ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Și într-o zi, chiar dacă vei trece prin încercări, Dumnezeu va tăcea. Vreau să te încurajez să spun că Dumnezeu va vorbi într-o zi. Și spunea Paul Washer, în ziua când Dumnezeu va vorbi, undeva în sala de judecată a lui Dumnezeu, pământul și cerul vor fugi. Iar tu, copilul lui, vei intra înaintea lui și îți va zice, vine ora bun și credincios și stai la dreapta mea. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ajungem în acea zi și să mai luptăm și Dumnezeu să ne primească alergarea. Amin.